Kolēģi, labrīt! Sākam mūsu šī gada 6. marta Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Aināršs, Lesers, Linda Liepiņa, Andrejs Ceļapīters, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Ričards Lesers, Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Mārcis Jencīts. Lūdzu grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par nekavējošu birokrātijas mazināšanu Latvijas valsts pārvaldē un atteikšanos noliekajām funkcijām nolūkā efektivizēt valsts pārvaldi, padarot to uzņēmējiem un iedzīvotājiem draudzīgāku. Viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt, deputāts Aināršs Lesers.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, rīt jau trešais gads kopš ir ievēlēta šī Saeima. Tiek runāts par prioritātēm, un šīs jaunās prioritātes visu laiku tiek liktas pa virsu vecajām prioritātēm, kuras sen jau ir beigušās. Nav notikušas nekādas revīzijas par tiem tēriņiem, par tām prioritātēm, kuras ir atbalstītas pirms diviem, trijiem vai desmit gadiem. Mēs zinām to, ka valsts pārvaldē ir tūkstošiem brīvu darba vietu, un valsts institūcijas turpina pastāvēt, nekas nav noticis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šīs darba vietas iespējams nemaz nav vajadzīgas. Bet runa ir nevis par atsevišķām darba vietām, runa ir par iestādēm. Sabiedrības integrācijas fonds, tā ir institūcija, caur kuru tiek korumpēti privātie mediji, zem integrācijas lozungiem tiek dalīta nauda, kur daudzi privātie mediji aizver muti, pievar acis, lai nekritizētu esošo varu. Miljoni tiek tērēti caur sabiedrības integrācijas fondu. Šī iestāde sēž lepnās telpās ar augstiem griestiem. Tu strādā cilvēku, un jautājums ir tāds, kāds tad ir šis rezultāts sabiedrības integrācija? Ko šis sabiedrības integrācijas fonds ir izdarījis? Cik daudz cilvēks viņi ir integrējuši? Un tālāk, kur aizgaisu šī nauda? Apskatieties kādām programām. Tas ir tikai viens piemērs, kur principā skaidri ir jāpieņem lēmums. Šī iestāde nevis ir jāpārveido, bet viņa ir jālikvidē. Būs brīvas telpas, kuras var atdot privātajam sektoram, pārdot vai izīrēt. Ir iespēja attiecīgi atteikties no tām automašīnām, direktoriem nebūs vairāk automašīnu un tā tālāk. Un tādu iestāžu ir ļoti daudz. Valsts kontrole jau iepriekš ir teikusi, jau es vairākus gadus no šīs tribīnas runāju par to, ka valstī ir sešas iestādes, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Sešas iestādes, jā. Cik tas maksā? Seši direktori, sešas valdes un vesels mašīnu parks, kas tiek izmantots, lai šie cilvēki varētu pārvietoties cienīgā veidā pa Rīgu un pa Latviju. Jautājums ir tāds, kāpēc nelikvidēt piecas iestādes no sešām un atstāt tikai vienu? Jā, novirzīt daļu arī resursu, bet lielākā daļa resursu attiecīgi būs novirzāmas attiecīgi citām prioritātēm. Jūs saprotiet, mums ir daudz īpašumu un bieži saka, jā, bet viņi jau no budžeta neprasa naudu. Tātad viņiem šajās iestādēs ir iedoti īpašumi, caur šo īpašumu apsaimniekošanu viņi iekasē naudu, a dividendes valstī viņi nemaksā. Neesot dzirdējis, ka nekustamo īpašumu aģentūra vai kā viņas šodien sauc, būtu maksājušas dividendes valstī. Ko viņi dara? Un jautājums tās, viņi ir pašpietiekami, tur ir salikti partiju ielikteņi, cilvēki, kas sēž, saņem algas, un tā nauda par, no īpašuma apsaimniekošanas, kas ienāk kā nomas maksa vai par īpašumu pārdošanu, viņa varētu tikt novirzīta budžetam. Bērniem, pensionāriem, skolotājiem, mediķiem, nē, viņa tiek iztērēta, jo redziet, tur dzīvo, tur strādā cilvēki, braukā lepnām automašīnām, tiek apsildīti un apkalpoti lepni biroju un tā tālāk un tā tālāk. Jūs saprotiet, un tagad, tad, kad mēs runājam par nepieciešamību novirzīt vairāk līdzekļus aizsardzībai, No kurienes mēs ņemsim? Aizņemsimies vēl, bet mēs esam 2 miljardus jau aizņēmušies. Ja tagad Eiropā sāk runāt, nu mēs dosim iespēju jums vēl vairāk aizņemties. Bet vai nevajadzētu vienkārši pieņemt drosmīgu lēmumu pusotras gads līdz vēlēšanām un pateikt, 30% no baltām apkaklītēm ir jāatlaiž. Mēs redzam, ka privātā sektorā pietrūkst speciālisti. Nu tad atlaižam valsts pārvaldē strādājošos 30%, es nerunāju par skolotājiem, mediķiem, policistiem, tiem ir jāpalīdz un iespējams vēl jāpieņem darbā tur, kura šādu speciālistu trūkst, bet baltās apkaklītes, kuras sēž un atražo sevi, neko nepiedāvādami. Principā noēd nodokļu maksātāju naudu, jeb valsts naudu. Tā kā godājumie kolēģi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Māra Kāļa apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku. Komisija lūdz lēmuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas prezidijas ziņojumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Zitas Zariņas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Komisija lūdz lēmuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas prezidijas ziņojumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Kolēģi un nākamie 3 lēmuma projekti, ko iesniegus ministra prezidenta Evika Siliņa, mums ir arī Saeimas prezidijam iesniegums. No deputātiem Edmunda Jurēvica, Agnese Krasta, Andris Šuvājevs, Raimonds Čudars, Ainārs Latkovskis un Augusts Brigmanis. Saeimas deputāti lūdz izdarīt grozījumus šā gada 6. marta Saeimas kārtējā sēdes darba kārtībā un lēmumu projektus par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei, par uzticības izteikšanu labklājības ministram Rēnim Uzulniekam un uzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam skatīt kā pirmos 3 darba kārtības jautājumus. Un tātad ministru prezidenta Evika Siliņa lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei un deputāti lūdz skatīt to kā pirmo darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru prezidenta Evika Siliņa lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par uzticības izteikšanu labklājības ministram Rēnim Uzulniekam un deputāti lūdz skatīt minēto jautājumu kā otro darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru prezidenta Evika Siliņa lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par uzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam un skatīt, un deputāti lūdz skatīt šo lēmuma projektu kā trešo darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Leila Rasima, Mairita Lūse, Jana Simanovska, Skaidrīta Ābrama, Edmunds Jurēvits, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Skaidrītas Ābramas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Deputāti lūdz lēmuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāte Andris Šuvājos, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Leila Rasima, Mairita Lūse, Jana Simanovska, Atis Švinka, Skaidrīta Ābrama, Kaspars Briškens, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Skaidrītas Ābramas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Deputāti lūdz lēmuma projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Leila Rasima, Mairita Lūse, Jana Simanovska, Atis Švinka, Skaidrīta Ābrama, Kaspars Briškens, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Atis Švinkas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Deputāti lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Antoņina Našava, Edmunds Cepurītis, Leila, Rasima Mairita Lūsi, Jāna Simanovska, Atis Švinka, Skaidrīta Abrama, Kaspars Briškens, Edmunds Jurevits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Atis Švinkas atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Deputāti lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Viens var runāt pār, viens pret. Jā, labi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenaša, Edmunds Sepurīts, Leila, Rasima, Mairita Lūsi, Jāna Simanovska, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Skaidrīta Abrama, Edmunds Jurevits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Skaidrītas Ābramas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputāti lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Sepurīts, Atis Švinka, Leila, Rasima, Mairita Lūsi, Jāna Simanovska, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābrama, Edmunds Jurevits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Skaidrītas Ābramas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Deputāti lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Cepurītis, Leila, Rasima, Mairita Lūsi, Jāna Simanovska, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābrama, Edmunds Jurevits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Deputāti lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Sepurītis, Atis Švinka, Leila Rasima, Mairita Lūsi, Jāna Simanovska, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābrama, Edmunds Jurevits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputāti lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Cepurītis, Leila Rasima, Mairita Lūsa, Jāna Simanovska, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābrama, Edmunds Jurevits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Kaspara Briškena apstiprināšanu par Baltijas asamblējas un Latvijas delegācijas locekli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, un turpinam mūsu sēdes darba kārtību ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā ministrs prezidents iesniegtais lēmuma projekts par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei. Balsojam, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 35, atturas nav. Lēmums pieņemts. Sirsnīgi sveicam Daci Melbārdi ar apstiprināšanu izglītības un zinātnes amatā. Turpinam darba kārtībā lēmuma projekts par uzticības izteikšanu labklājības ministram Reinim Uzulniekam. Lūdzu zvanu. Balsosim. par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu labklājības ministram Reinim Uzulniekam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 16 atturas nav. Lēmums pieņemts. Sirsnīgi sveicam Reini Uzulnieku. Un turpinam darba kārtībā ministra prezidents Eviks Siliņš iesniegtais lēmuma projekts par uzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam. Un uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tomēr mums jāparunā par laiku. Par laiku, kuru mēs labi apzināmies, kuru mums nav. Mēdz teikt, kad laiks ir dārgāks par naudu, un es domāju, ka daudz saprot, tas ir šobrīd kaut kas vēl daudz, daudz vērtīgāks kā nauda. Mēs redzam, ka Ukrainā laika cena ir asinis un dzīvība. Šie satricinājumi daudziem no mums ir likuši mobilizēties. Mēs dzīvojam pasaulē, kur beidzot ir jāpaļaujas pašiem uz sevi. Ne visi to ir sapratuši gan šeit, gan Eiropā. Atzīsim godīgi, esam stipri iepalikuši gan drošības, gan noturības ziņā. Mūsu uzdevums ir skaidrs – strauji atgūt nokavēto, un laika tam patiesi ir ļoti maz. Vai mēs šo laiku izmantojam liederīgi, vai arī izniekojam to šajās varas spēlēs un dažādās intrigās? Vai var saukt šo visu procesu par restartu un izrāvienu? Vai no šī procesa kaut kas mainās? Es domāju, ka mēs labi redzam, ka šis tā saucamais 4x4 ir nolaidis riepas un iebuksējis pat neizkustoties. Vai mums ir bijis jēga nopietni apspriest šodien izvirzītos kandidātus? Katram no viņiem ir savi plusi un savi mīnusi, bet vai mēs iegūsim kādu brīnumu un sabiedrības uzticības mandātu pēc šīm izmaiņām? Es domāju, ka visiem ir acīm redzami šis galvenais vingrinājums, viņa patiesais mērķis – iegūt laiku, lai paliktu savos krēslos, īpaši premjera krēslā. Lai turpinātu kā līdz šim. Vai ir atbildīgi par katru cenu to darīt? Vai ir atbildīgi stutēt valdību, kas strauji zaudē sabiedrības uzticību? Runa nav tikai par balsu skaitu vienam otram ministram. Runa ir par plašu sabiedrības atbalstu. Es domāju, ka līdzinējā darbība skaidri pierādījusi, ka valstiskā opozīcija ir gatava atbalstīt tiešām svarīgus lēmumus īpaši drošības jomā. Ja runa ir par jautājumiem, kas skar mūsu valsts drošību, atbalstu Ukrainai par efektīvāku un rīcības spējīgāku valsts pārvaldi, nevis par nespēju un muļāšanos, par tukšu runāšanu un intrigām, par lielākiem un mazākiem, bet diemžēl meliem. Vai ir alternatīva šī sasaukuma ietvaros šai koalīcijai? Jā, tāda alternatīva ir. Es domāju, ka retekoši apšauba, ka alternatīva, kuras pamatāja nacionāli un atbildīgi politiski spēki, ne savu krēslu, bet Latvijas un mūsu drošības dēļ. Alternatīva, kura ir skaidri formulējusi savu piedāvājumu, kas pamatā balstās uz Latvijas drošību, militāro, ekonomisko un sociālo. Par nepārprotamu atbalstu Ukrainai, kam ir jābūt šīs valdības uzdevumam numur viens. Par reālu un izmērām valsts pārvaldi un tā aparāta samazināšanu par vismaz 10%. Tai skaitā par ministriju skaitu samazināšanu un apvienošanu. Par valsts budžeta pilnīgu pārskatīšanu, izslēdzot izdevumus, kas nesniedz būtisku pienesumu mūsu pamatpakalpojumiem, saglabājot prioritātes, ekonomisko konkurētspēju drošību un valsts ārējā parāda samazināšanu. Par demokrātisko procesu stiprināšanu, ieviešot jauktas parlamentu vēlēšanas, samazinot referendumu slieksni, atjaunojot sabiedrības līdzdalību politiskajos procesos. Par reģionu lauku apdzīvotības attīstības programmu steidzam ieviešanu. Mēs ļoti labi redzam šos demokrātiskos un tā skaitā arī demogrāfiskos un ekonomiskos rādītājus ārpus pierīgas reģiona. Tie ir kritiski. Par klimata politikas godīgu un racionālu izvērtēšanu, atsakoties no tautsainiecībai postošiem un nereāliem pasākumiem. Un visbeidzot par demogrāfijas krīzes steidzamu risināšanu. Šeit valdībai ir nepieciešama skaidri un nepārprotami rīcības darbība. Tāpēc, kolēģi, vai valdība ies šo ceļu? Es domāju, ka neies šo ceļu. Tāpēc aicinu neatbalstīt uz šo kandidātu. Paldies!
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Man tā šķiet, ka šī nav tā veiksmīgākā diena Latvijas politikā. Raugiet, kā es to saprotu. Veidojot šo valdību, savulaik katra partija, uz atvēlēto ministra krēslu virzīja spējīgākos, varošākos, kompetentākos partijas rīcībā esošos nozares speciālistus. Atzīstot, ka šie speciālisti, labākie, varošākie, izrādījās nespējnieki, premjera atzina arī to, ka viņa gatava samierināties ar rezervistiem. Raugiet, es jau saprotu, ka labklājības ministra vietā nāk pieredzējis tiešām jomā zinošs speciālists parlamentārais sekretārs, bet pārējais man nav skaidrs. Saprotiet, kas var
sanākt? Kolēģi, Līdakas kungs, vienu mirklīt, mēs jums dosim vārdu, es izsludinu 15 minūtes pārtraukumu. Vienu sekundīti, jā. Ļoti atvainojos. Ļoti atvainojos, kolēģi, 15 minūtes pārtraukums.